Areena.
Kuopio ja Jyväskylän välisen tien liikenteen äänet kuuluvat tänne Lievestuoreen Kelkkamäen hautausmaalle, jossa on jälleen löydetty yksi hautakivi, Sylvi Riitta Saimo, jonka tie Jaakkiman kylästä tänne Lievestuoreelle on ollut pitkä tumma hautakivi, jossa Sylvin lisäksi äiti Hilda ja isä Johannes viimeisellä leposijallaan, ja siinä ovat ne olympiarenkaat ja Lotta-merkki. Siinä on sotainvaliidien merkki isän kohdalla ja myös sisällissodan muistomerkki. Pitkä on ollut evakon matka.
Pitkä on ollut evakon matka ja päätynyt todella tänne Kelkkamäen hautausmaalle, mutta ennen kuin tulimme tänne haudalle, niin mehän kävimme tuossa Hohon kylällä. Se on se paikka, mihin evakkoperhe Hilda, Johannes ja tyttärensä Sylvi osoitettiin sodan jälkeen Karjalasta, Jaakkimasta ja sieltä Sortavalla maalaiskunnasta. Se on vieläkin aika syrjässä. Täytyy sanoa, että kun sinne mentiin, oltiin melkein kuin erämaassa ja raivausta, jota varmasti Sikiön perhe alun perin, mutta vuonna 1936 nimeksi tuli Saimo ja Saimona tultiin tänne Hohon kylälle, niin siinä on ollut kyllä aika raivaaminen siinä tilassa. Ja korpea on vieläkin, kurkiparvi oli siinä pellolla, kun siinä mentiin, mikä ei tämmöinen helsinkiläiselle ole kovin jokapäiväistä asiaa. Mutta sitten siellä on Saimon tie, joten Saimo nimenä on jäänyt ikuisiksi ajoiksi Hohon kylälle. Ja kaikki tietysti lähtee siitä, että heidän tyttärensä Sylvi oli paitsi olympiavoittaja, niin myös pitkäaikainen kansanedustaja.
Itse asiassa Sylvi Saimo totesi moneen kertaan, kun häneltä kysyttiin sitä Lievestuoreelle tai Laukaalle tai sinne Hohon kylään muuttamista, että miksi sinne, niin hän jonkin verran hermostui, mikä kuvasi hyvin hänen luonnettaan ja sanoi, että eivät he sinne muuttaneet. Heidät osoitettiin sinne ja sinne piti raivata täysin umpikorpeen tylä. Niin kuin sanottiin, ei näkynyt, ei valoa, ei mitään, mutta muutamassa kuukaudessa sinne sitten nousi se talo, jota Sylvi sitten myöhemmin viljeli isänsä ja äitinsä jälkeen, mutta se oli todella pitkä matka ja mielenkiintoinen matka, mutta kun ajatellaan Sylvi Saimoa, hänen henkilöään ja luonnettaan, niin hänestä löytyy kyllä oma persoonansa kerrassaan.
Niin jo nuorena tyttönä, en tiedä, joskus tulee mieleen, kun tutkii erilaisia materiaaleja, että olisiko Sylvi halunnut kuitenkin olla poika, koska hänessä oli hyvin paljon tuollaisia maskuliinisia piirteitä ja hän oli aina tuommoinen jämerä ihminen sekä urheilijana että kansanedustajana ja tietysti maanviljelijänä. Hän harrasti nuoruudessaan paljonkin urheilulajeja tuolla Karjalassa. Siinä oli pesäpalloa, juoksua, hiihtoa, kaikkea. Ja tuo melominen, se oikeastaan tuli aika sattumalta. Hän oli Hämeenlinnassa vanginvartijana muutaman vuoden 40-luvun lopussa. Ja siellä sitten oli ilmoitus ensinnäkin tämmöistä pesäpallotapahtumasta. Hän kävi siellä pelaamassa pesäpalloa ja samalla kerralla tuli tuota kutsu sitten melontatapahtumaan. Hän 32-vuotiaana ensimmäisen kerran istui kanottiin. Ja siinä sillä retkellä, joka oli se ensimmäinen retki, niin ensin ei kanotti meinannut millään pysyä suunnassaan ja pystyssä, mutta hämmästyttävän nopeasti hän oppi. Ja loppujen lopuksi sitten, kun se porukka, joka sen retken teki, niin siinä muutama poika ehti ennen häntä sen retken maaliin. Ja siitä alkoi tuo melontauraa, joka johti sitten olympiavoittoon ja monenlaisiinkin tapahtumiin. Sylvi Saimo oli aina kova naisurheilun puolesta puhuja ja todellakin silloin, kun hän aloitti melontauransa ja nousi sitten kansainväliselle huipulle, niin naisurheilun arvostus Suomessa ei kovinkaan suurta ollut. Siinähän periaatteessa vaan miehet olivat sitä mieltä, että naisten pitäisi lähinnä säästää herkkiä elimiä, jotka oli luotu lasten synnyttämiseen. Se oli hyvin yleinen urheilujohtajien käsitys ja jopa Tahko Pihkala oli aikanaan sitä mieltä, että ei naisen sovi hikoilla ja uurastaa urheilukentillä, koska hikinen nainen ei ole ollenkaan herttainen.
Ja tuossa vaiheessa, kun tuon olisi kertonut Sylvi Saimolle, niin oltaisinkin oltu jo aika kovilla. Hän oli aika vanttera ja iso kokoinen ja siinä mielessä hyvin maskuliininen ja tietysti on se aika harvinaista, että kun hän vuoden kuluttua suurin piirtein sitä melontaharrastuksesta oli sitten siellä oikeastaan melonnan tyyssijassa Henlissä, josta oikeastaan myös sitten Cambridge-Oxford-soudun historiakin 1800-luvulta on peräisin, jossa Lontoossa sitten melottiin ja oli Lontoon olympiakisoissa kuudentena, Hän todella nuoruudessa harrasti erilaisia lajeja edellä mainittujen lisäksi muun muassa suunnistusta ja muisti aina kertoa, että hän on voittanut muun muassa hiihdossa olympiavoittaja Lyydi Viideman Lehtosen. Lyydiä itse tosi muistelee, että hänellä oli aikamoinen kuume ja aikamoinen paise kurkussa ja muisteli muutenkin Sylvi Saimoa monellakin eri tavalla, muun muassa siitä, että Saimo oli aikamoinen koiranleuka ja aina valmis tekemään myös semmoisia poikamaisia kepposia. Yhtenä esimerkkinä oli se, että kun hän Vierumäellä laittoi nuoret miehet melomaan ja kokeilemaan kanoottia ja pojat saivat sen liikkeelle, niin hän huusi rannalta, että hei hei, ja samalla kun toinen kääntyi taaksepäin, niin seuraushan on se, että kajakki kääntyy ympäri tai kanootti ja nuorukainen kastui, ja tämä oli Sylvi Saimon mielestä hyvin hauskaa. Toinen oli sitten se, että kun hän tuli esimerkiksi harjoitusleireille, niin hänellä oli aika tukevat maalaisnaisen eväät, oli limppua ja voita ja sianlihaa, ja silloin kun ruuasta oli kohtuullinen pula ja ruoka maistui, niin näitä katsottiin sitten aika haikeasti. Eli kyllä Sylvi Saimo, todella persoonallisuus on ollut.
Sovittuna vapunaattuna menimme ja kokoonnumme. Ja minulla annettiin myöskin kanotti, joka oli valtavan leviä, se oli 80 senttiä leviä. No eihän, kun minä en se kanotti, josta tämähän on nyt niin semmoinen laiva, että tässähän pitää vaikka tanssit kannella, että eihän tästä nyt kukkaan kaadu. No sitten me lähdimme porukalla, me loimme Aulangon rantaan kaikessa rauhassa. Kun me tulimme sitten rautatien, siis oikean rautatien sillan alitse kaupungin puiston kohdalla, alkoi osa joukosta lähteä valtavalla vauhdilla melomaan takaisin sinne kanottivajalle. Me vähän aikaa katselimme, että no en minä ole vielä ikään kyllä viimeinen ollut, enkä minä nyt halua, että minä tälläkään kertaa viimeinen ole, enkä ollutkaan. No siitä se sitten ilo paremmaksi muuttui. Heti alkoi pojat sanoa, että mutta kuule, sinulle pitää hankkia toisenlainen kanotti ja sun pitää ruveta melomaan. Minä sanoin, että kun mulla on kaikenlaisia muita harrastuksia, että minä olin erikoisen kiinnostunut tästä. Mutta kuitenkin tämä Viljo Liljamaa, joka oli Vesikojen silloinen puheenjohtaja, hän sanoi, että meillä tulee syksykesästä kilpailut tänne Hämeenlinnaan, ja me toivoisimme, että sinä kävisit harjoittelemassa, ja me annamme sulle paremman kanootin. Ja silloin jo syksyllä niissä kilpailuissa, jossa siellä oli silloin SM-kilpailussa ollut kolmas, ja me kilpailimme ensiksi 500 metriä ja sitten 1500 metriä, vai oliko päinvastoin. No kun oli puolimatkaa melottu ja käännyttiin takaisin, niin mies sitten sanoi kaverille, että kuule, että mä olin seurusteltu tässä aika kauan, että koska me lähdetään kilpailuun, niin hän sanoi, että koko ajan mies, no sitten sinä ei saa jäädä tähän, me ei lähde nyt. No niin, tämä oli kerta kaikkiaan sitten se heitto, joka 47 sitten vei siihen, että jo olimme Pohjoismaissa kilpailussa Auni Janssonin kanssa kaksikossa. Me voitimme pohjoismaiset Vaksholmassa.
Mutta jos melontauraa nyt tässä käytäisiin vielä vähän läpi, sä puhuit Henlin paikasta. Eli kysymys oli Lontoon olympiakisa 1948, jolloin Sylvi Saimo oli kuudes. Hän oli ikään kuin opintomatkalla ja kertoi sitten jälkeenpäin, että sen jälkeen kun naisurheilun arvostus oli niin huonoa kuin se oli, että hän oli jättää jo koko melonnan. Mutta jotenkin, ja 50, kun Kööpenhaminassa oli maailmanmestaruuskilpailut, niin häntä sinne pyydettiin kuitenkin, koska hän harjoitteli itsekseen ja kaikki tiedettiin, että hän on hyvässä kunnossa. Hän oli hyvin pitkälle kieltäyty, mutta lopulta hänet saatiin sinne, pää saatiin käännytettyä, mikä Saimon kohdalla oli tietysti tuiki harvinaista, mutta hän lähti Kööpenhaminaan maailmanmestaruuskilpailuihin vuonna 50 ja voitti yksikköjen kultaa ja myös Greta Grönholmin kanssa mestaruuden kaksikoissa. Ja se oli varmasti sitten se lähtökohta, josta hän lähti niin kuin tavoittelemaan olympiakultaa omissa kisoissa vuonna 1952. Silloin tuo karsintahommakin oli aika julmaa, että kun naisten melonta alkoi maanantaina, niin vielä perjantaina hän joutui Greta Grönholmin kanssa karsimaan Suomen edustajan paikasta yksiköihin. Ja oli kyllä kuitenkin, kertoi itse jälkeenpäin monta kertaa erilaisissa haastatteluissa, että hän oli kyllä ihan varma, että hän sen karsinnan voittaa. Mutta sen sijaan olympiakilpailu kyllä jännitti aika valtavasti.
Suomen kansan katseet kohdistuvat tänään toivorikkaina Taivanlahteen, missä eilen osoitettiin, että suomalainen sisu ei sittenkään ole vielä kuollut. Melojamme tekivät sen, mitä muilta odotettiin, ja vaikka emme tänään voikaan vaatia heiltä samanlaista suoritusta, voimme kuitenkin toivoa jotakin. Ensimmäinen kilpailu naisten 500 metrin kilpailu kajakkiyksiköissä on jo alkanut. Saimo johtaa 150 metrin kohdalla selvästi. Saimo on ilman muuta edellä, mutta hänellä on pahoja kanssakilpailijoita tällä matkalla. Vitalitilat joka tapauksessa tässä jo häämöittävät. Krouti Lova Tsekkoslovakiasta meloo hänen vieressään hyvin ja myöskin Tsens Saarista. Mutta myöskin tuolla toisella reunalla Liebhardt Itävallasta, joka aamupäivän kilpailussa ahdisteli Saimoa, on vaarallinen vastustaja. Nyt on melottu 300 metriä, Saimo sivuuttaa pojut ensimmäisenä, toisena Liebhardt Itävallasta ja kolmantena Tsens Saarista. Saimo yrittää kaikkensa, hän tekee sen, minkä kaikki Suomen kansan jäsenet tällä hetkellä hänen toivovat tekevän. Melkein uskallamme jo luvata, että hän tuo meille kultamitalin, niin selvä on hänen johtonsa. Nyt kuitenkin näkyy paremmin tämä asia maalipaikalta niin, että siirrämme puheenvuoron Janhuselle.
Täällä on täyskuume täällä parhaillaan. Auringon kilossa on äärettömän vaikea tältä paikalta mitä erikoisempaa nähdä, mutta ikävä kyllä tuntuu siltä, niin kuin Itävallan tyttö olisi nyt ensimmäisenä, joskin Sylvi Saimo on aivan vastaavalla korkeudella. Tämä on aivan selvä kaksin kamppailu Sylvi Saimon ja Liebhardin välillä. Jännäämme kovasti, kumpi tulee paremmin pärjäämään. Liebhardt vetää tätä sisäpuolta, Saimo ulkopuolta. Saimo näyttää niin kuin olisi lievä johto. Maali on vinossa. Äärimmäisen tiukka paikka. Ja nyt tuli Saimo maali, mutta samassa oli myöskin saksalainen. Siitä on äärettömän vaikea mennä sanomaan, kumpi oli varmasti ensimmäinen, mutta tuntuu siltä niin kuin Saimo olisi ollut. Tässä kiireessä oli melko mahdotonta havaita sitten enää muita, mutta tuntuu joka tapauksessa siltä, että Neuvostoliiton Savina, en mene kyllä vannomaan, tämä oli kerta kaikkiaan semmoinen hullu mylly ja tuossa äärettömässä valoloisteessa oli täysin mahdotonta saada mitään tarkempaa kuvaa, mutta tuntui siltä niin kuin Neuvostoliiton tyttö olisi ollut kolmas. Jos siellä on joitakin muita punapaitoja, niin asia voineen korjautua sillä selityksellä. Olipa taas kyllä jännittävä kilpailu. Tässä ei varmastikaan tullut mitään erikoisempia aikarajoja. Ja aivan niin kuin Lontoon kisoissakin oli tämä naisten matka sikäli tiukka. Sylvi Saimo tuli ensimmäiseksi. Näin tiukka oli siis ratkaisu päätettävissä myöskin kuuluttamosta, joka on kuitenkin paremmin maalilinjalla kuin tämä selostuspaikka, että vasta näin myöhään voitiin antaa selvä. Epäilemättä siinä oli taas vaan aivan muutamista senteistä, ehkä parista kymmenestä sentistä kysymys. Kyllä nyt täytyy todella niin olla oikein iloissaan, kun aina vaan meillä nyt mennään eteenpäin. Täällä onkin nyt yleisöä karttunut jo aika huomattavat määrät. Ja jo aamulla juhlisti katsomoamme täällä muun muassa prinssi Bernhard ja sitten olympiasankari Zatopek vaimoineen. Tai oikeastaan siis kaksi olympiasankaria yksin tein. Sitten täällä kävi pääministeri Kekkonen ja eipä hän malttanut jättääkään käyntiään yhteen kertaan. Sillä hän on täällä taas tälläkin hetkellä. Sitten täällä on meidän olympiakomiteamme miltei kokonaisuudessaan aina Frenkeliä myöten. Myöskin tämä on herättänyt suuressa yleisössä jo huomattavasti enemmän kiinnostusta kuin aikaisemmat täällä suoritetut ottelut. Sillä voidaanpa sanoa, että alakatsomo on aivan mustanaan. Saimme tässä tulokset. Voittaja, ensimmäinen kultamitali Sylvi Saimo, aika 2.18.4. Itävallan Gertrud Liebhardt toiseksi ajalla 2.18.8, siis 4 sekunnin 10 oli erona. Kylläpä oli tiukka paikka. Ja kolmanneksi syöksähti siinä aivan ennakko-odotusteni mukaisesti Neuvostoliiton Niina Savina, aika 2.21.6. Enempiä tuloksia emme toistaiseksi ole saaneet.
Niin, ja itse asiassa sekin kuvaa Sylvi Saimoa, että hänestä miespuoliset johtajat eivät erityisesti pitäneet jo Lontoossa 48. Hänelle noin vaivihkaan sanottiin, että tule sinne Wembleylle, ja hädin tuskin pääsi avajaisiin eikä itse asiassa koskaan ehtinyt marssimaan, josko sinne naisia olisi kaivattukaan. Ja lisäksi se, että hänhän sairastui siinä ennen kisojen, Helsingin olympiakisojen alkua ja oli sitten kuumeisena ja angiinassa ja sillä seurauksella, että urheilujohtajat ilmoittivat, että Saimo oikuttelee, hän ei halua harjoitella ja Oli paljon tällaista, selvästi näkee, että hän ei ollut ehkä luonteeltaan ja olemukseltaan sellainen nainen, jota urheilujohtajat erityisesti halusivat. Hän oli kovaotteinen, rajusuustaan ja kovin maskuliininen.
Mutta Lasse Vepseläinen, joka oli hänen urheiluohjaajanaan Vierumäellä, Saimohan kävi myös Vierumäen kurssit, niin hän sai sitten tuon jännityksen laukeamaan. Saimo itse kuvasi sitä maanantaista, kun hän pääsi maanantain alkueristä illan finaaliin, että se oli hänen elämänsä pisin päivä ennen sitä finaalia. Ja sitten täytyy muistaa, että silloin elettiin vuotta 1952, eli sodasta ei ollut kovin pitkä aika. Ja siinä valossa on ymmärrettävää, kun Saimo on kertonut, että hän sai henkistä voimaa tuohon finaaliin siitä tiedosta, että vierellä meillä oli neuvostoliittolainen nainen. Hän ikään kuin halusi revanssia Karjalasta tulleelle evakolle. Neuvostoliittolaisen voittaminen oli äärimmäisen tärkeä asia siihen aikaan ja revanssihenki oli todella kova, niin kuin hän itse sanoi, Karjalasta potkut saaneella ja sodat hävinneellä naisella. Ja näin Neuvostoliiton Niina Savina, joka tuo neuvostoliittolainen oli, niin sai tyytyä lopulta olympiabronssiin. Saimo joutui kaikkein kovimmalle itävaltalaisen Gertrud Liebhardtin kanssa, mutta voitti kuitenkin sen verran selvästi, että ei siinä mitään ja oli sitten varmasti onnellinen, mutta niin kuin hän on itse sanonut, hän pyhitti tavallaan tai antoi sen voiton rajan taakse jääneelle Kuokkaniemen kylälle, Suomelle, mutta ennen kaikkea sille Karjalan kylälle, jossa hän lapsuutensa vietti ja josta hän joutui lähtemään.
No mitä minä laskin, niin oliko se korkeintaan 500 kilometriä olisin silloin olympiavuotena harjoitellut. Ei, toisena vuosina jäi muutama 100 kilometriä, ihan lyhyesti. Ei ollut aikaa. Leipää piti hankkia. Totta kai, kun tämän uutisrakentaja tekee metän keskelle taloa ja raivaa peltoa ja pitää saada rakennuspuita ja pitää sahata ja myöskin piti koko aika ottaa rahaa metsästäkin. Eihän millä sitä rakennettiin. Ei niitä korvauksia, sanottiin, saatiin osa. Se oli niin pieni määrä, mitä korvauksia yleensäkin sai kukaan, ellei joku sitten oikein viisas ja etevä johtava portassa olevat ihmiset. Ainahan sen tiedät, niin että ne osaa ihan kenotella melkein itsellesi mitä vain.
Sylvin äiti Hilda kuoli 74 ja isä Johannes 82. Sylvi itse menehtyi päivää ennen talvisodan päättymispäivää 2004 eli 12.3. Silloin olympian voiton jälkeen Helsingissä hän palasi aika pikaisesti Lievestuorille. Hän oli pakko palata, sillä isä Johannes oli Tilkan sairaalassa. Vikuri Koni oli potkaissut häntä pahemman kerran ja ensin Sylvi suuntasi sinne ja sieltä sitten kohti Lievestuoretta. Mutta sitten tulee sellainen mielenkiintoinen vaihe. Sylvi itse muisteli jossain vaiheessa, että ei ollut mitään juhlallisuuksia, että joskus sitten kuppi kahvia tarjottiin, mutta taas toinen kirje ja lähde kertoo, että hänen tullessaan Lievestuoreen asemalle, itse asiassa siitä aikamoinen matka sinne Hohon kylälle vielä on, niin siellä oli vastassa väkeä pilvin päin ja hän yritti hypätä vielä siitä kiskobussista pois ennen asemaa, ettei joutuisi siihen. Hänellä oli lahjoja ja oli sitten juhlaa ja hän sai jopa kirjekuore, jossa oli jotain, mitä hän ei koskaan uskonut saavansa urheilusta, eli rahaa. Sehän oli yksi sellainen keskustelu, mitä perheessä käytiin, että eihän noilla mitalleilla ei niitä voi edes syödä, oli äiti jossain vaiheessa todennut. Mutta kyllähän naisurheilijan asema silloin ja urheilijoiden asema ei se ollut sellainen kuin nykypäivänä. Sitten myöhemmin Sylvi sai muun muassa Pro Finlandia-palkinnon ja sai sitten sitä myöten, tai Pro Urheilija-palkinnon tarkemmin, ja sen 50 000 markan silloisen summan, mutta hän kovasti puhui naisurheilijoiden puolesta ja halusi, että naisurheilijoiden asemaa parannetaan. Ja sehän oli yksi semmoinen kantava teema sitten hänen poliittisella urallaan.
No minä monta kertaa kiukus päässään, niin mä tempasin verttylipuumme, kun pyyhkäsin, kun olen tuolta läksin Arkadian mäeltä, niin kiersin Seurasaareen, joka ei uimahallissa, ja tulin takaisin, kuulin, niin siinä oli kyllä hiki tippautettu, mutta sisukin oli laahtunut.
Sylvi Saimo jatkoi melontauraa vielä aina vuoteen 1957, mutta esimerkiksi Melbourne olympiakisoihin hän ei suostunut lähtemään. Hänen äitinsä silloin Hilda sanoi, että ei sinun hampaasi tuohon mitaliin pysty, ei siitä leipä lähde eikä nälkä lähde, töitä täytyy tehdä. Ja niin Sylvi Saimo unohti toiset olympiakisat. He meloi kuitenkin kotimaan kilpailussa ja täällä Pohjoismaissa, mutta siitä vähitellen sitten ura loppui. Hän oli kuitenkin jo innostunut politiikasta. Vuonna 1953 hänet valittiin Laukaan kunnanvaltuustoon ja siitä tuo ura lähti. Ennen kuin eduskuntapaikka sitten heltisi, niin hän joutui yrittämään kolmesti. Sylvi Saimo itse totesi, että lievestuorelaiset hänet kyllä tuntevat ja tietävät hänen määrätietoisuutensa ja mitä asioita hän ajaa ja miten voimakkaasti hän pystyy niihin vaikuttamaan, mutta kesti aikansa ennen kuin sitten laajempi kannatus saatiin. Ja vuonna 1966 sitten keskustapuolueen edustajana Sylvi Saimo ensimmäisen kerran valittiin Arkadianmäelle, jossa hän oli 3 kautta aina vuoteen 1978. Mäkin olin entisessä elämässä joskus toimittajana eduskunnassa ja muistan kyllä tavanneeni Sylvi Saimon siellä ja katsoneeni lähinnä siitä, että kahvilassakin hän oli hyvin vaikuttava hahmo ja hänen kanssaan mielellään vaihdettiin ajatuksia muut kansanedustajat. Ja olemassa paljon kuvia, joissa muun muassa Eino Uusitalo ja Ahti Karjalainen keskustelevat hymyssä suin Sylvi Saimon kanssa. Sylvillä oli, välillä tuli ärräpäitä, mutta aina voimakasta tekstiä, määrätietoinen halu niihin asioihin vaikuttaa, mitä hän halusi. Ja siinä mielessä hän oli suosittu. Erittäin mielenkiintoista tai merkittävää on se, että tässä tulee jälleen tämä Sylvi Saimon tietty maskuliisuus esiin. Eli hän oli nainen, joka toi housuun pukeutumisen eduskuntaan. Hän oli lähes aina housut jalassa. Se oli hänen tapansa ja hänen käsityksensä siitä, että minkälainen vaate hänelle sopii.
Ja sitten kun puhutaan Sylvi Saimosta ja hänen määrätietoisuudesta ja tietysti hänen semmoista omintakeisesta huumorintajustaan, niin kyllä aika moni muistaa, kun siihen työnteon vahvistamaan käpälään otti kiinni, niin tiesi ottaneensa. Urho Kekkonen, jota Saimo oli itse asiassa valitsijamiehenä valitsemassa 4 kertaa, mutta kaiken kaikkiaan 5 kertaa presidentiksi, varmasti pohti joskus, että voi hyvä Sylvi sentään, mutta niin pohti joskus myös Sylvi, että onko Kekkonen tuon arvoinen. No, yhtä kaikki hän puristi kättä oikein kunnolla.
Hän puristi kättä niin kunnolla, että siinä on monipoika joutunut kärsimään tuosta valitsijamieshommasta muuten, niin, tai siitä, että Sylvi Saimo oli 5. valitsemassa Urho Kekkosta, niin siis se yksi valintakerta oli tietysti poikkeuslailla, kun Kekkoselle sitä ehdotettiin itselleen. Niin toinen on Johannes Virolainen, joka on 5. oli, aina ovat 2, ainoastaan 2 on sellaista, jotka ovat 5. olleet Urho Kekkosta valitsemassa. Tuo kädenpuristus, se oikeastaan alkoi, Sylvi Saimo piti tämmöisistä käytännön jekuista, practical jokes, niin kuin englantilaiset sanovat. Ja siellä Kööpenhaminan maailmestaruuskilpailussa voitettua maailmanmestaruuden, niin pormestarin vastaanotolla, kun tuli hänen vuoronsa käteellä pormestari, joka käädyt kaulassa oli, ja Sylvi Saimo kertoi, että hän näki, että oli pieni hintellä mies, jolla oli poikkeuksellisen pienet kädet. Niin hän sitten oikein kerran runttasi sitten, kun hän pääsi puristamaan ja sanoi, että sen jälkeen se pieni mies, se oli siinä kyyneleet silmissä ja kätteli loput vasemmalla kädellä.
Niin ja sitten kun puhutaan tasavallan presidentti Kekkosesta, joka jossain vaiheessa totesi, että meinasin lentää persauksille, niin kuin Sylvi oli kätenyt häntä. Ja Lydia Viidema muistelee Sylvi Saimosta sitä, että olympiavoittajat olivat sitten kerran kutsutut jälleen presidentin linnaan. Ja kuinka ollakaan sitten, kun siinä valmistauduttuun tilaisuuden alkuun, niin yksi adjutanteista tuli ja kysyi, että missä on Sylvi Saimo. Ja niin sitten he näyttivät, että tuolla hän on naulakossa antamassa vaatteitaan, niin adjutantti meni sille ja sanoi Sylvi Saimolle, että ette sitten purista kättä samalla tavalla kuin viimeksi. Eli se on kyllä jäänyt selvästi mieleen, näin muistelee todella Lydia Viidemän sitä tilaisuutta. Ja kyllähän se on kaikki, mitä Sylvi Saimosta puhutaan, niin on tällaista. Hänen luonteensa on tietynlainen ja se kovuus sitten ilmeni myös siinä määrätietoisuutena ja siinä, että hän todella oli se olympiavoittaja. Ja sitten mennäänkin vuoteen 1996 ennen kuin seuraava nainen olympiavoittajaksi nousi ja kesäkisoissa, niin aikamoinen henkilö hänkin sitten omalla tavallaan. Eli kyllä Sylvi Saimolla on todella oma merkityksensä ja selkeä osansa suomalaisessa yhteiskunnassa. Sittemmin tietysti hänellä se poliittinen ura ja vaikutus, muun muassa alkoi hallintoneuvostossa raittiuden puolesta puhujana ja tasa-arvoasiat ennen kaikkea olivat tärkeitä hänelle. Hän oli hyvin aktiivinen eduskunta-aikana, ei todella ollut sellainen nurkassa kyyhöttäjä.
Ei ollut, mutta tuosta on ehkä hyvä selventää noita olympiavoittaja-asioita naisten. Ensimmäinen suomalainen kultamitalisti nainen olympiakisossa oli Ludovika Jakobson, joka miehensä kanssa voitti pariluistelun kesäkisoissa, mutta sehän oli talvilaji, eli vuonna 2020. Ja sitten ystäväsi Lydia Viideman oli tietysti ensimmäinen talvikisavoittaja, ensimmäinen henkilökohtainen yksilölajien voittaja olympiakisoissa naisista. Ja sitten tuli Sylvi Saimo, mutta kesäkisoissa ei todella ole kuin kaksi. Sitten on Heli Keihäheitti ja Heli tuolta Atlantasta ja Sylvi, jotka ovat voittaneet kesäkisoissa. No, Ludovika Jakobson voitti myös kesäkisoissa, mutta talvilajeissa. Että tämä on niin kuin tämmöinen suo, josta tämä rupeaa pohtimaan, että miten se pitäisi oikein sanoa, en tiedä.
Ja sitten jos sotketaan vielä enemmän, niin moni on todistanut sen, että kyllä taideolympiakisojen voittaja on oikea olympiavoittaja, niin sittenhän näin on voittanut myös 1948, mikä myös tässä sarjassa tulee esille, kun Aale Tynnin haudalla myös vierailemme.
Niin, Aale Tynni voitti kuitenkin Hellaan laakerit rudollaan Lyriikan sarjan Lontoon olympiakisojen taidekilpailussa, ja kyllä ne mun mielestä pitää laskea olympiavoitoksi. Jos kerran sellainen laji oli, eikä ollut kysymys mistään näytöslajista, niin kuin joskus on ollut. Keilailu oli Helsingissä muuten näytöslaji, yksi näytöslajeista, niin kyllä se näin on, että tässä on vähän pohtimista tässäkin asiassa. Sylvi Saimo on siis aika vaikuttava hahmo ollut kaiken kaikkiaankin suomalaisessa urheiluelämässä ja suomalaisessa yhteiskunnallisessa elämässä. Hän on hyvin voimakkaasti toiminut maaseudun naisten puolesta. Tärkeimpinä saavutuksina niin eduskuntavuosieni aikana pidän rintamanaisten ja maaseudun naisten aseman parantamista, hän on todennut. Ja todennut nimenomaan, että maatilojen emännätkin ovat saaneet jo jonkinlaista eläketurvaa. Et sitä ei ollut siihen aikaan, kun evakkona Sylvi Saimo vanhempiensa kanssa sieltä Karjalasta tänne joutui. Näinhän se täytyy sanoa, että joutui. Ei sieltä Karjalasta varmaan kukaan välttämättä vapaaehtoisena olisi lähtenyt. Ja se on niin erilainen ajatus, että siitä ei kannata edes puhua eikä sitä kannata pohtia. Vaan evakon tie, ja tuossa se evakon tien päätös nyt sitten on 2-metrinen musta kivi lähellä Jyväskylän tietä. Linnunlaulu kuuluu välillä, mutta välillä kuuluu sitten tuo modernin liikenteen kohina tuosta ehkä parin sadan metrin päästä, mutta kaiken kaikkiaan tämä Kelkkamäen hautausmaa kappelikin on aika moderni ja tämä on tämmöiseen kangasmaastoon saatu ihan kauniiseen maastoon vielä alkutekijöissä ja leviää varmaan tuonne muualle, mutta kyllä tätä leposijana voi hyvin pitää. Tuo liikenteen melu jollain tavalla häiritsee, mutta ehkä tässä on Sylvi Saimonkin rauhallista oleskella tai olla ja hänen muistonsa ennen kaikkea tässä olympiarenkaiden ja kiven kautta elää.
Ja ehkä se liikenteen melu kuvaa sitä teräsnaisen pitkää matkaa sieltä Jaakkiman kylästä tänne Suomen lähes keskipisteeseen. Sylvi Riitta Saimo, olympiavoittaja ja hieno persoona.